tutkija Hanna Smith Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Jos ajatellaan tätä Venäjän nykytilannetta ja EU:ta, mitä tässä on tapahtumassa?
No kyllähän tähän on niin sanotusti koko ajan mennyt vaan huonompaan suuntaan.
Siis EU:n ja Venäjän.
EU:n ja Venäjän suhde. Että jo ennen Ukrainan kriisiä niin oli nähtävissä se, että hiukan haettiin sitä muotoa, miten tehtäisiin yhteistyötä. Et ihan selkeästi siitä sellaisesta hyvästä ajasta, joka oli sanotaan nyt, että Medvedevin presidenttikausi silloin, kun oli tämä modernisaatiokumppanuuskin, laitettiin käyntiin 2010. Niin siitä eteenpäin, siihen kun Putin tuli takaisin, niin näytti aika hyvältä, että ehkä löydettäisiin niin kuin tavallaan uutta virtaa siihen kokonaisuuteen. EU:n puolella odotettiin Venäjän WTO-jäsenyyttä kokonaisuudessaan, että tavallaan oletusarvo oli aika hyvä.
Niin, puhuttiin Venäjän jäsenyydestäkin EU:hun joskus, mutta se oli jo ennen sitä.
Joo, ehdottomasti, siis sehän oli kauan sitten. Kyllähän Venäjällä sitä on aina silloin tällöin heitelty ilmaan, että näin se voisi olla, mutta myöskin tämmöinen niin kuin integraatioajattelu, joka esimerkiksi Venäjän kohdalla on ollut aika usein viisumivapauden kautta, että he näkisivät sen, että silloin ollaan integroitunut yhteen, kun tulee viisumivapaus ja niin edelleen. Että, mutta siis ilmapiiri silloin Medvedevin presidenttikaudella Venäjä-EU-suhteissa oli suht positiivinen. Se oli varovainen, mutta niin kuin positiivinen sillä tavalla, että oli tällaisia uusia ajatuksia, vähän tällaista osviittaa siitä, että sitä uutta virtaa tulee niin kuin tämän modernisaatiokumppanuuden kautta. Myöskin nämä viisumineuvottelut eteni kokonaisuudessaan, odotettiin tätä WTO-jäsenyyttä ja niin edelleen. Mutta sitten kun Putin tuli takaisin, niin aika monet asiat muuttui kuitenkin. Ja se oli myöskin suurimmalle osalle EU-maiden johtajista niin pettymys, että Putin tuli takaisin. Ja tämähän ei tietenkään ole niin kuin hyvä lähtökohta, kun lähdetään viemään suhteita eteenpäin. Ja ehkä juuri se, että Putinkin silloin pettyi myöskin EU-jäsenmaiden johtajiin.
Miksi?
Siitä, että häntä ei enää toivotettukaan tervetulleeksi samalla
tavalla. Siis näytettiinkö se avoimesti? Eikö diplomaattisesti kuulu kuitenkin aina olla korrekti?
Korrekti ehkä oltiin sanoissa, mutta sitä ei voinut peitellä, millainen pettymys siinä kokonaisuudessa
oli. Näitä siellä on jotain konkreettisia tekoja, miten EU-maa näytti naamaansa?
Huomattavasti vakavampaa naamaa ehdottomasti.
Että kyllä,
ja myöskin usean kertaan sanottiin siis se, että ei, EU ei katsonut niin kuin positiivisesti tätä vallanvaihdosta, koska sehän oli niin kuin suoranainen vallanvaihdos. Että se ei ollut edes niin, että olisi ollut presidenttivaalikamppailu.
Et sä et nähnyt sitä silleen, että Medvedev oli Putin kakkonen, että siitähän puhuttiin silloin, että se on ihan sama, että ne vaan vaihtelee näitä titteleitä.
Joo, ei se ollut sama ollenkaan.
Mutta silloin puhuttiin näin jossakin vaiheessa.
Puhuttiin yhdessä välissä ja edelleenkin määrätyt piirit puhuu niin. Mutta itse en kuulu tähän kategoriaan ja olen eri mieltä siitä, miten asiat kuitenkin meni. Ja siinä oli ihan selkeä, että vaikka ne oli niin kuin tavallaan voisi sanoa, että saman laatikon sisällä joka tapauksessa toimivat, mutta heillä oli hiukan eri niin kuin ajatus, että mitä seinää rakennetaan siitä laatikosta ensin.
Ja
niin
se ero oli mikä? Mikä se oli se suuri pettymys, mikä EU-maille tuli tässä?
No se, että Medvedev ehdottomasti oli esimerkiksi sen puolesta, että internet pidetään täysin vapaana. Hän myöskin panosti tähän teknologiapuoleen, puhui modernisaatiosta sillä tavalla, kuin länsimaat sen aika pitkälle ymmärtää, eli tämmöisenä kaiken kattavana, ei vaan niin kuin talouden rakenteiden modernisoimisena, vaan niin kuin ihan laajempana, että yhteiskunta otetaan mukaan. Medvedevillä oli myöskin monta sellaista uudistuslähtökohtaa, joka jäi ehkä juuri sen takia niin kuin peittoon, että ajateltiin, että Medvedev on vaan tällainen suurin piirtein Putinin käsinukke. Että silloin kun Medvedev lähti esimerkiksi sisäministeriuudistukseen, niin sehän alkoi sillä, että militsiasta tuli poliitsia ja sitten vaihdettiin uniformut. Ja kaikkihan sanoi just sitä, että tämä on tällainen, että tähän Medvedev kykenee, että tämä on niin kuin hänen vallan osoitus, että hän pystyy vaihtamaan nimeä ja uniformu. Ja tällaiset lausahdukset kuvasti hirveän paljon, jätti sen mielikuvan, että Medvedev ei oikeastaan niin kuin ollut vallan kahvassa, mutta tosiasia on kyllä se, että Venäjän presidentillä on aika paljon valtaa. Ja sitten on kyse siitä, että miten presidentti päättää sitä käyttää. Ja Medvedev itse päätyi sellaiseen hyvin varovaiseen lähestymistapaan. Mitä pitemmälle mentiin hänen presidenttikaudellaan, sitä enemmän rupesi ilmestymään vahvempiakin muutoksia kokonaiskuvaan. Ja siinä esimerkiksi, jos mietitään, että ensin aloitettiin just tällaisesta nimivaatemuutoksesta, niin sitten hän lähti siihen, että esimerkiksi sisäministeriötä ruvettaisiin uudistamaan muuten. Ja sisäministeriöhän on ihan perinteisesti sellainen, mihin ei Venäjällä saa koskea.
Millä logiikalla sitä haluttiin muuttaa?
No siis hyvin pitkälle esimerkiksi sitä, että siellä on niin kuin tällaisia pitkän linjan virkamiehiä. Puhuri olisi käynyt varmaan henkilövaihdoksissa.
Mikä se oli se missio, mihin hän niitä miehiä tarttii?
Siis jos mietitään nyt, mitä tarkoittaa uudistuksilla, eli siis se, että pystytään viemään eteenpäin sellaisia asioita, esimerkiksi tämmöinen e-Venäjä-hanke, missä oli ihan samalla tavalla, että internetissä pystytään asioimaan, esimerkiksi tällainen, niin sehän kuului niin kuin sisäministeriön kuitenkin alaisuuteen hyvin pitkälle. Ja jos sitä vastustetaan joissain piireissä, niin silloin tietenkin halutaan henkilöstömuutoksia siihen. Määrällisesti sisäministeriö oli aika paljon väkeä. Sitten siellä on se, että ollaan töissä kahdessa paikassa, on kaksi roolia. Se on hyvin tyypillistä myöskin. Medvedin presidentin kauden loppuvaiheessa hän kielsi sen.
Siis että siellä on yksityisellä puolella ja valtiolla.
Kyllä.
Ja sä näit kuitenkin, että tämä kaikki tavallaan yhdisti tätä tämmöiseen kulttuuriin, mitä EU:ssa harrastetaan Venäjää vahvemmin.
Huomattavasti enemmän, että sehän ruvettiin huomaamaan EU:ssakin sitten juuri Medvedevin loppukaudella. Et ensin suhtauduttiin hyvin skeptisesti ja katsottiin, että vaan nuori kaveri tulee ja okei, Putin on se. Ja ihmiset, siis valtion päämiehet, jotka kävi, tai ministerit, niin yleensä aina koitti, että pääseekö myöskin tapaamaan sitten Putinin. Joo. Joka on tietenkin hyvin epätavallista siinä kokonaisuudessa. Mutta mitä pitemmälle meni tämä Medvedevin presidenttikausi, niin sitä enemmän laskettiin, että hei, että Medvedev onkin ihan oikeasti tekemässä erilaisia muutoksia, jotka nähdään niin kuin positiivisesti juuri EU:n sieltä.
Ampuuko Putin nämä kaikki alas? Onko ne
lähestulkoon kaikki.
Mites, uskotko sä enää, että Medvedevin paluu on tulossa koskaan?
No sitä on hyvin vaikeaa tällä hetkellä uskoa. On edelleenkin spekulaatioita siihen suuntaan, että hän olisi vielä ikään kuin odotushuoneessa ja testattaisiin edelleenkin sitten sitä, että pystyykö Medvedev olemaan tarpeeksi kuitenkin lojaali, koska siinähän kävi niin, että just tässä hänen uudistusohjelmassaan tai ajatusmaailmassa niin oli myöskin sitten tuli monta ristiriitaa sellaisten kanssa, jotka on myöskin Putinia hyvin lähellä olevia vaikuttajia, ja he ei tykännyt tästä järjestelmästä.
Palataan sen verran, että miten kun sä sanoit, että EU:n johtajat pettyivät Putiniin, olivat ihastuneet Medvedeviin, niin miten se toistepäin tapahtui? Että kyllähän EU:ssakin on tapahtunut kaiken näköisiä linjanmuutoksia, että Venäjähän oli jotenkin ihastuneempi EU:hun ja nyt ei. Onko Venäjä toiminut tyhjössä vai onko tämä ollut kuinka reaktiivista? Että mitä sä näet, että miten se sieltä päin katsottuna se EU näyttäytyy?
No totta kai siis Venäjän näkemyksestähän, koska Venäjä haluaa nähdä hyvin eri laatikoissa nämä ulko- ja sisäsuhteet. Eli siis Venäjän mielestä Venäjän sisäpolitiikka ei saa vaikuttaa ulkosuhteisiin.
Eikö?
Ei. Että Venäjän
mutta eikö Venäjä...
Siis että ulkopolitiikkaa käytetään sisäpolitiikan välineenä, mutta ulkoapäin ei saa niin kuin sotkea sisä- ja ulkopolitiikkaa. Eli se, mitä EU tekee, on se, niin kuin Venäjän mielestä, että sotkeutuu Venäjän sisäpolitiikkaan ilman, että Venäjä on sitä pyytänyt. Ja tämä on se kohta, joka Venäjän mielestä pitää erillään. Se on sitten eri asia, jos ulkopolitiikkaa käytetään sisäpolitiikan välineenä.
Niin, että joo, näin päin saa niin, tehdä. No, mitä EU on tehnyt sitten Venäjän mielestä? Mikä se oli se konkreettinen paha asia, mihin tavallaan Venäjä pettyi? Siis joku suuri pettymys siellä on ilmeisesti ollut jo ennen tätä Ukrainan kriisiä.
No monia. Siis Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin sehän on ollut yhtä aaltoliikettä, että välillä on ollut juuri näitä kausia, jossa on ikään kuin sellainen olotila, että tästä tulee uutta virtaa, on aika positiivista, varovaista optimismia kokonaisuudessa, ja sitten tulee taas se semmoinen kylmempi kausi, jolloin ikään kuin mikään ei oikein niin kuin suju, ollaan aika vahvasti eri mieltä monesta asiasta, ja erityisesti Venäjä on ollut sitä mieltä, että EU ei ole nyt ymmärtänyt tätä tilannetta oikein, eikä ottanut huomioon Venäjän intressejä.
Missä kaikessa? Missä ennen Ukrainaa? Milloin se kuheruskuukausi loppui?
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen kuheruskuukausi loppui ensimmäisen Tšetšenian sotaan.
Eli Tšetšenian sota, sitten
se on ollut
ensimmäinen kriisi.
Ja sitten on ollut aika pitkälle se talouskriisi, 98 jo, koska siinä oli tämä näkemys siitä, että länsimaat ei ole auttaneet tarpeeksi paljon, ja länsimaat on ajaneet,
siis
niin, ja länsimaat on ajaneet Venäjän niin kuin tähän taloudelliseen ahdinkoon, koska Venäjä on noudattanut niitä ohjeita ja kuunnellut niitä neuvonantajia, jotka tuli lännestä, ja erityisesti myöskin EU:sta ja sitten
kaos
kokonaisuudessaan.
Ja muukin kaos,
ja sitten siihen päälle hän lysähti myöskin Kosovo 99. Eli siinä kohdassa niin oltiin jo niin kuin aika vaikeassa tilanteessa myöskin. Ja sitten siitä, kun päästiin hiukan eteenpäin, no sitten myöskin, siis 99 oli aika kaoottinen, koska silloin alkoi myöskin toinen Tšetšenian sota. Eli silloin 98, 99, 2000 niin oli hiukan niin kuin vaikeampaa. Se, että Putinista tuli silloin presidentti, niin nähtiin myöskin, että yleensähän maailmanpolitiikassa se on aika pitkälle niin, että vaikka jonkun maan rakenteet ei hirveästi muutu, mutta jos siellä muuttuu tämä poliittinen johto esimerkiksi, niin se yleensä auttaa ainakin asiaa siihen, että se antaa mahdollisuuden muutokseen. Se antaa mahdollisuuden siihen, että voidaan aloittaakin joltain uudelta pohjalta.
Tutkija Hanna Smith Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Mutta jos ajattelet näitä tšetšenioita, georgioita, kosovoita, mitä Venäjä olisi halunnut, että EU olisi tehnyt? Mikä se pettymys silti oli?
No, pettymys oli hyvin pitkälle se, että näitä, siis no, siinä talouskohdassa tietenkin se on ihan erilainen, koska siinä nähdään, että on annettu huonoa neuvoa.
Oletettiinko siellä, että täältä lähetettiin huonoimmat taloustieteilijät rapauttamaan Venäjän talous, että he ei ajatellut silleen, että näin te ei osannut tätä hommaansa.
Sitä ei ehkä ajateltu ihan noin syvällisesti edes, vaan yleisesti ottaen se oli, oletusarvot Venäjällä oli isot silloin, kun Neuvostoliitto hajosi siitä, että nyt länsi toivottaa Venäjän tervetulleeksi kokonaisuudessaan
ja auttaa.
Venäjä integroituu, siitä tulee just nämä kaikki viisumivapaudet, tulee taloudellinen nousukausi, Euroopan markkinat avautuu Venäjälle kokonaisuudessa. Mutta sitten täytyy muistaa, että siinä kokonaiskuvassa myöskin Yhdysvallat on tässä aina takana kokonaisuudessaan, ja sitten on NATO. Kysymykset, jotka vaikuttaa myöskin ja on vaikuttanut EU-Venäjä-suhteeseen hyvin paljon. Sitten tietenkin nämä Tšetšenian sodat siitä, että miten EU kritisoikin Venäjää tässä kokonaisuudessa. Tässä mentiin taas siihen, että Venäjän näkemyksestä EU ei olisi pitänyt puuttua siihen sisäpoliittiseen tilanteeseen. Tšetšenia oli Venäjän sisäinen asia ja muilla ei ole siihen mitään asiaa. Sen ei pitäisi vaikuttaa mihinkään ulkosuhteisiin ainakaan negatiivisesti.
Ahaa. Mites tähän liittyy vielä tämä, nythän Putin sanoi, että lännen ja Venäjän ero on se, että Venäjällä tunnetaan tämmöiset käsitteet kuin hyvä ja paha ja kristillisyys ja Jumalan johdatus ja länsi on käytännöllinen, hyötyä tavoitteleva, pragmaattinen. Onko tämmöiset niin kuin arvoerot ollut siellä tätä ennen? Mikä tämä veto oli?
Putinin kahdella ensimmäisellä presidenttikaudella tällaista jaottelua ei näin vahvasti Putinin suusta kuultu. Että se on tämän kolmannen presidenttikauden tuotos. Ja se on ehdottomasti myöskin niin, että koko tämä historia, mikä täällä takana on taustalla, niin 90-luku Jeltsinin kausi ja sitten nämä Putinin yritykset lähentyä länttä, mutta niin, että länsi ei koske Venäjän sisäpolitiikkaan, niin on johtanut siihen, että ollaan tultu sellaiseen tilanteeseen, jossa Venäjä edelleenkin haluaa argumentoida kuuluvansa länteen, haluaa tulla hyväksytyksi tässä läntisessä yhteisössä, mutta nyt ihan omana kokonaisuutenaan, joka edustaa jotain niin kuin vaihtoehtoista länttä.
Mitkä ne on ne perusloukkaukset? He on saanut loukkauksia ihan selvästi lännestä. Eikö yleensä sanota, että tämmöiset suurvaltojen suhteet, ne on tämmöisiä häpäisykulttuureita, että jos loukkaa toista, niin saatetaan joutua tämmöiseen häpeän ja loukkauksen kierteeseen. Että jotenkin sitä ajattelee, että jossain on nyt kyllä niin kuin sössitty puolin ja toisin.
No, jos venäläisiltä kysytään, niin se venäläinen näkemys on aika pitkälle se, että esimerkiksi liittyen tähän eurooppalaiseen turvallisuusjärjestelmään, ne ehdotukset, jotka Venäjältä on tullut, niin ne on niin kuin kerta toisensa jälkeen, niin niitä ollaan tavallaan jotenkin vähätelty.
Ja Venäjä olisi ehdottanut?
Halunnut esimerkiksi 90-luvun alussa sitä, että Etyji on se turvallisuusorganisaatio, joka ruvetaan kehittämään, ja oikeastaan Naton pitäisi niin kuin lähestulkoon hävitä kokonaisuudessaan. Tai sitten niin, että Nato muokkautuu joskus omanlaiseksi, mutta ei enää samalla tavalla sotilasliitoksi, ja Etyj on se sitten se sateenvarjo-organisaatio siinä kokonaisuudessa, joka keskustelee näistä eurooppalaisista turvallisuushaasteista, ja Venäjä on siinä aika iso eurooppalainen valtio ja vaikuttaja.
Onko muita kuin tämä turvallisuustalous?
No, talouspuolella on tietenkin just se, että Venäjä kokee, että se ei ole saanut niitä hyötyjä, joita se kokee, että heidän olisi pitänyt saada.
Kuten?
Esimerkiksi tässä, että tässä avussa oli pitkälle niin, että se oli ihan liian vähäistä esimerkiksi. EUlla oli esimerkiksi sellainen TASIS-ohjelma, jossa koulutettiin niin kuin asiantuntijoita hyvin pitkälle, yritettiin saada näitä kaikkia kehittämisprojekteja, mitä Venäjällä oli, siis ihan infrastruktuurin rakentamisesta suurin piirtein, IT-osaamiseen ja niin edelleen.
Venäjä oli sitä mieltä, että olisi pitänyt tulla ilmasta apua EU:sta.
Enemmän, ehdottomasti ilmasta. Siinä, kun no siis, että EU rahoittamaa apua enemmän. Tämä jossain välissä kääntyi, kun Venäjällä rupesi talous menee paremmin, siihen, että Venäjä suhtautui edelleen myönteisesti näihin yhteisiin ohjelmiin, mutta rupesi itsekin rahoittamaan näitä yhteistyöprojekteja Venäjällä.
No.
Eli osa rahoituksesta tuli EU:sta ja osa tuli sitten Venäjältä. Ja sitten joissain kohdissa se kääntyi jopa niin, että Venäjä rahoitti näitä projekteja itse, eli edelleenkin projekteja, jotka toimi Venäjällä kuitenkin, mutta kokonaisuudessaan. Eli taloustilanteen tietenkin vahvistuessa, niin Venäjä rupesi rahoittamaan itseänsä huomattavasti enemmän, tämä pitää ottaa huomioon, mutta sieltä 90-luvulta, sieltä jolla Venäjä oli aika heikko, niin sieltä on jäänyt tavallaan semmoinen muisto, että venäläisiä kohdeltiin niin kuin hiukan alempiarvoisina.
Kohdeltiinko sinusta?
No henkilökohtaisesti niin olen sitä mieltä, että varmasti on ollut sellaisia, jotka ei ole ihan osannut lukea esimerkiksi Venäjän kulttuurisia koodeja oikein, jolloin on hyvin mahdollista, että tämä yhteistyö on Venäjän puolelta koettu juuri tällaisena opettaja-oppilas-tyyppisenä kokonaisuutena. Mutta se, mikä tässä on myöskin mielenkiintoista, on, että varmaan se ei ole ollut kuitenkaan niin kuin täysin tahallista. Koska loppujen lopuksi niin EU-organisaatioissa niin Venäjä esimerkiksi 90-luvulla niin tunnettiin aika hirveän huonosti. Ja Venäjä-asiantuntijat eivät olleet niitä, joita lähetettiin ikään kuin näissä ohjelmissa, vaan oli niin kuin asiantuntijoita, joilla ei ollut venäjän kielitaitoa eikä mitään kokemusta Venäjästä sitä ennen, jolloin on tapahtunut määrätynlainen kulttuurien yhteen törmäys kyllä. Ja se on tietenkin sitten saanut tällaiset vähän ikävämmät tavallaan lähtökohdat siihen, että se miten venäläiset koki ja niin kuin otti sen kokonaisuuden, niin se ei ehkä sitten ollutkaan hyväksi tälle EU-Venäjän suhteelle.
Entäs sitten tämä, jos me mennään tähän Ukraina, Krim, Syyria jatkumoon. Miten sä näet? Me palataan tähän.
Okei, eli palattiin tuolta 90-luvulta tähän. Niin se on kuitenkin niin, että kun Putin, siis mun täytyy joka tapauksessa palata 2012. Että se on niin kuin se lähtökohta nyt tässä.
Putin tuli valtaan silloin.
Putin tuli takaisin valtaan. Ja yksi, niin sisäpolitiikassa lähdettiin kerimään takaisin niitä asioita, jotka oli Medvedevin kaudella tehty. Mutta myöskin sitten ulkopolitiikassa, niin yksi tällainen Putinin projekti, lippulaiva näistä ulkopoliittisista projekteista oli tämä Euraasian unioni, joka tällä hetkellä toimii siis Euraasian talousunionina. Ja tässä projektissa silloin 2012 niin Putin näki hyvin, hyvin vahvasti Ukrainan kuuluvan tähän kokonaisuuteen. Putin henkilökohtaisesti myöskin niin, on ihan selkeästi kokenut sen vaikeaksi, että Ukraina on itsenäinen valtio. Hän on esimerkiksi 2009 pääministerinä ollessaan niin sanonut, että on oikeastaan rikos puhua Ukrainasta itsenäisenä valtiona. Silloin vielä, kun Janukovic oli presidenttinä, niin näytti siltä, että olisi voinut olla niin, että oltaisiin saatu Ukraina kiinnostumaan siitä. Janukovic ei ollut ihan yksinkertainen yhteistyökumppani, niin kuin Ukraina ei koskaan ole ollut Venäjälle. Mutta se lähti ensin menemään niin kuin hiukan oikeaan suuntaan. Samalla kuitenkin keskusteltiin tästä assosiaatiosopimuksesta EU:n kanssa, siis Ukraina keskusteli assosiaatiosopimuksesta. Se on ollut tällainen pitkäaikainen myöskin ulkopoliittinen linja Ukrainassa.
No sanoiko Venäjä, missä vaiheessa Venäjä rupesi sanomaan, että he ei halua sitä assosiaatiosopimusta? Eikö Venäjä itse asiassa katsellut siitä sivusta aika kauan ja sitten yhtäkkiä reagoi?
Se, että sanoi, että Venäjä katseli sivusta, niin ei kyllä pidä ihan paikkansa. Kyllä Venäjä piti siitä meteliä. Ja siitä pidettiin jo aikaisemminkin meteliä. Mutta tässä kokonaiskuvassa silloin vielä, kun näytti, että ikään kuin Venäjä ja EU keskustelee toinen toistensa kanssa aika hyvin, ja erilaiset prosessit heidän välillään menee eteenpäin, kuitenkin esimerkiksi tämä viisumivapauskysymys, niin silloin ei tätä painetta siihen assosiaatiosopimukseen laitettu samalla tavalla, mutta siitä pidettiin meteliä ja ilmoitettiin, että ei haluta, että assosiaatiosopimus on sellainen, joka esimerkiksi poissulkisi sen mahdollisuuden, että jos Ukraina haluaa liittyä Euraasian talousunioniin tai Euraasian unioniin, niin assosiaatiosopimus kieltää sen. Itsessään pelkkä assosiaatiosopimus ei olisi sitä estänyt, että Ukraina olisi voinut vaikka sitten liittyä jopa tähän Euroasian talousunioon, jos olisi halunnut. Sitten tietenkin tämä WTO:n sisälläkin, niin tällaista yhteistyöprojektia olisi ollut, ja Venäjä itsekin kuulutti useampaan otteeseen sitä, että Euroasian talousunioni ja Euroopan unioni pitäisikin oikeastaan niin kuin tehdä yhteistyötä huomattavasti enemmän, puhua vapaakauppa-alueesta. Edelleenkin puhutaan vapaakauppa-alueesta tässä laajemmassa kontekstissa, tämä Lissabonista Vladivostokkiin, niin venäläisessä ulkopoliittisessa retoriikassa elää tosi vahvasti edelleenkin. Ja tästä kokonaisuudesta niin enemmän ja enemmän Venäjällä ruvettiin olemaan sitä mieltä, että EU ottaa enemmän huomioon ehkä jopa Ukrainaa kuin Venäjää. EUn itäinen kumppanuus Venäjän mielestä sulki Venäjän pois. Jos kysytään EUlta, niin EU on sitä mieltä, että Venäjälle tarjottiin mahdollisuutta olla mukana siinä, mutta Venäjä ei sitä hyväksynyt. Ja se syy tietenkin, miksi Venäjä ei sitä hyväksynyt, johtui siitä, että tässä itäisessä kumppanuudessa Venäjä olisi ollut niin kuin samanarvoinen Valko-Venäjän ja Ukrainan ja Moldovan kanssa. Eli tavallaan tämmöinen Venäjän erityisyys olisi siinä kokonaisuudessa kadonnut, ja sitä ei sopinut Venäjälle.
Tutkija Hanna Smith Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. EUta on kritisoitu, että EU teki siinä virheitä. EU olisi kuitenkin pitänyt keskustella enemmän tässä assosiaatiosopimus. Vaiheessa Venäjän kanssa, että näissä kauppasopimuksissa keskustellaan kaikkien kanssa, joilla on intressiä kyseiselle alueelle. Taikka, että silloin kun oli nämä Maidenin aukion tapahtumat, niin sinne ei olisi saanut mennä niin kuin hurraamaan, että kaadetaan laillinen hallitus.
No, tuossa oli monta kokonaisuutta tavallaan ja monta erilaisia asioita. Joo. Mutta siis, jos katsotaan sitä kokonaisuutta, niin ainahan on niin, että enemmän oltaisiin voitu keskustella. Ja niin kuin sanoin tuossa jo vähän aikaisemmin siitä, että 90-luvulla niin oli tämä kokonaisuus ikään kuin, että oli paljon sellaisia EU-virkamiehiä, joilla ei ollut Venäjästä kokemusta. No niitä on edelleen. Ja vaikka huomattavasti enemmän on kasvanut se ryhmä, joka ymmärtää Venäjää, niin edelleenkin on sellaisia, jotka lähtee niin kuin periaatteista liikkeelle, eikä tavallaan tämmöisistä kulttuurisista herkkyyksistä niin sanotusti. Eli jos on esimerkiksi periaate on se, että jos Ukraina haluaa näin, niin me keskustellaan Ukrainan kanssa. Ja näinhän se pitää periaatteessa ollakin. Että periaate on hyvä ja niin se pitää olla. Mutta sitten kun pistetään se siihen kokonaisuuteen, niin sitten täytyy muistaa, että Ukrainalla on aika vaikutusvaltainen kuitenkin naapuri, itänaapuri, joka on tunnettu siitä, että se haluaa olla mukana aika paljon ja vaikuttamassa. On myöskin sellaisia tapauksia, joissa tavallaan niin se Venäjän vaikuttaminen on ollut sitä, että Venäjä on otettu mukaan vaan. Sillä on keskusteltu, selitetty, mahdollisesti se on sitten EU-Venäjä-kontekstissa voinut saadakin jotakin. Ollaan katsottu, että ollaan tehty töitä sen eteen, että ollaan pystytty osoittamaan Venäjälle, että tässä nyt ei ole kysymys Venäjän pois sulkemisesta esimerkiksi. Tai että joku sopimus, joka tehdään, niin se ei tarkoita sitä, että siinä tavallaan astutaan Venäjän varpaille ja Venäjän intressit kärsii. Ja ehkä tässä itäisessä kumppanuudessa oli hiukan, mentiin liian nopeasti eteenpäin. Ilman, että ajateltiin nyt sitä, että tämä Venäjän kyky joka tapauksessa heittää kapuloita rattaisiin erilaisissa tilanteissa, niin se on olemassa, mutta se ei pelkästään ole olemassa, vaan se on aika toimiva. Ja sillä on ollut niin kuin pitkä historia siinä, että se on pystynyt vesittämään kuitenkin monta asiaa, vaikka ei se ole pystynyt kääntämään ehkä jotain ratasta toiseen suuntaan. Se on pystynyt pysäyttämään niitä, ja jotkut projektit on silloin jymähtäneet paikoilleen. Että siinä mielessä niin tämä tavallaan opetus ehkä unohtui siinä kokonaisuudessa, eli tällainen niin kuin kulttuurilukemisen herkkyys vastaan sitten tällaiset aika vahvat periaatteet.
Miten sä näet Syyrian?
No Syyriahan oli siis ennen kuin Ukraina pamahti, niin Syyriahan oli 2013 oikeastaan se iso ulkopoliittinen kysymys. Jos muistetaan esimerkiksi nämä kemialliset aseet. Silloin oli myöskin hyvin herkkä, räjähdysherkkä tilanne. Venäjä argumentoi, että Assad pitää pysyä. USAsta oli hyvin vahva argumentaatio, että Assadin pitää lähteä. Siellä hiukan taistelut oli kiihtyneet juuri siinä kohdassa. länsimaissa mietittiin, miten ehkä tätä oppositiota ruvetaan tukemaan, ja Venäjä oli hyvin vahvasti Assadin takana. Ja silloin Putin ja Obama pääsivät sopimukseen kylläkin niin, että se oli pohjustettu Kerryn ja Lavrovin kanssa siitä, että lähdetäänkin näitä kemiallisia aseita Syyriasta poistamaan. Ja tähän Assad oli suostunut. Ja tämä nähtiin, ja se on ollut jopa Venäjän aloitteesta, tämä kemiallista. Eli tavallaan kun mietitään, että oli tulossa sellainen kärjistynyt tilanne, niin sitä saatiin purettua sitä kautta, että Venäjältä tulikin tämä täky tästä kemiallisten aseiden purkamisesta ja yhteistyöstä, ja siihen Yhdysvallat lähti. Ja tämä oli tapahtumassa niin kuin alkusyksystä 2013, ja se lähti aika hyvin jopa eteenpäin. Kokonaisuus kylläkin niin, että niin kuin aina näissä tällaisissa vaikeissa kysymyksissä, niin sitä alkoi olla jo nähtävissä, että varmaan tulee vaikeuksia jossain kohdassa vastaan uudelleen. Ja jos ei olisi tullut Ukrainaa, niin tämä Syyria olisi edelleenkin ollut agendalla aika vahvasti senkin jälkeen, kun nämä kemialliset aseet ikään kuin oltaisiin saatu kokonaisuudessaan pois.
Miten sinä näet tämän Assad-tilanteen, että jossakin vaiheessa sanottiin, että ei Venäjä sitten kuitenkaan olekaan Assadin takana? Eikö tässä yhdessä vaiheessa sanottu näin, että tarkoitus on se, että nyt ensin toimitaan Assadin kanssa ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa purkamaan Assadin valtaa, kun saadaan sinne jonkunnäköinen rauhantila ja joku osoite, jonka kanssa puhua Syyrian asioista?
No siis Venäjän kohdallahan se on niin, että Venäjällä harvemmin on sellaisia niin kuin periaatteita, joista pidetään kiinni hinnalla millä hyvänsä, vaan ne periaatteethan joustaa tilanteen mukaan.
Ja ystävyydet myös, vai?
Ja aika pitkälle ystävyydetkin, että Venäjällä toki on siis periaatteita, sitä en sano ollenkaan, ja niistä pidetään välillä vähän liiankin kovaa kiinni, mutta sitten kun tilanne vaatii, niin sitten ne periaatteet vaihtuu. Ja siinä mielessä niin tässä nyt se perusperiaate Syyriassa on siis se, että Venäjän pitää pystyä pitämään Syyria ikään kuin omana liittolaisenaan ja mahdollisesti saada itsellensä sotilastukikohta Syyriasta. Tällä hetkellä siis tämä Venäjän periaate niin toteutuu Assadin kanssa. Se, että pystyykö sinne saamaan rauhaa, niin se on ehkä yksi skenaario, että joku päivä voisi Syyriassakin olla rauha, mutta tällä hetkellähän se on aika kaukana, kun miettii, miten vaikea kuitenkin ja kompleksinen se kokonaistilanne on. Mutta jos mietitään sitä, että miksi Venäjä on siellä, minkä takia, mitä se haluaa kokonaisuudesta, niin se on oma vaikutusvalta ja oma sotilastukikohta.
Tutkija Hanna Smith Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Miksi Venäjää kiinnostaa ISIL?
ISILin koko kokonaisuus heijastuu Venäjään. Venäjällähän on ollutkin tätä ääri-islamilaisuutta jo. Eli Pohjois-Kaukasus esimerkiksi on aika räjähdysherkkä sille, että ääri-islamilaisuus voisi vaikka lähteä uudelleen nousuun. Mutta sekään ei ole pelkästään nyt tämän hetken huoli tavallaan Syyriaan liittyen, vaan niin kuin sanoin, että se on jo pari vuosikymmentä melkein ollut myöskin huolena Venäjällä, että tämmöinen ääri-islamilaisuus Tšetšenian toisessa sodassa esimerkiksi oli hyvin pitkälle kysymys myöskin tästä ääri-islamilaisuudesta. Keski-Aasiassa on ääri-islamilaisuus nostanut hyvin paljon päätään, se tulee sieltä Afganistanin kautta yli rajojen, ja Keski-Aasia on aika tärkeä takapiha Venäjälle kokonaisuudessaan. Eli kyllä Venäjä haluaa esimerkiksi, että sielläkin pysyy kokonaisuus aika rauhallisena.
Miten nämä on mennyt tällä hetkellä nämä suhdanteet? Keiden EU-maan ja Venäjän välillä niin kuin suhteet on parantunut ja keiden huonontunut? Onko se tapahtunut? Saksahan oli ennen vanhaan Venäjän kanssa tosi hyvissä väleissä.
Siis Saksahan on se EU:n avain tähän Venäjäpolitiikkaan. Ja Merkel kuuluu yhtenä niistä, jotka ihan oikeasti niin kuin petty Putiniin.
Ja näytti sen.
Ja näytti sen myöskin. Ja Saksan Venäjäpolitiikka kärsi tavallaan hirveästi, että sinne tuli hyvin vahvasti kaksi tällaista leiriä. Toinen vahvasti kriittinen, toinen edelleenkin on sitä mieltä, että Venäjän kanssa pitää keskustella. Siis edelleenkin Merkelin ja Putinin suhde on asiallinen. Se on viileän asiallinen, on ehkä se oikea sana tässä kohdassa, että siitä semmoinen niin kuin ystävällisyys tai joku lämpö, joka joskus ehkä Saksa-Venäjä-suhteissa on ollut jopa mahdollisesti hiukan Merkelin kaudella, niin ne on niin kuin pudonnut pois. Ja jos mietitään monta muuta valtionpäämiestä, niin tämä on edelleenkin se lähtö. Et sellaiset, jotka on ollut aikaisemmin ystävällisiä, siinä on ollut jotain lämpöä, niin niistä on tullut, ne on mennyt asiallisiin tai viileisiin asiallisiin. Ja sitten on tietenkin näitä muutama, niin kuin joku Kreikan Tsipras, joka
käy siellä?
On esiintynyt ikään kuin olisi ystävänä.
Ja Orban, vai ei täällä enää ole?
Ja Orbankin vähäisessä määrin, no. Mutta siis se mikä on esimerkiksi nyt mielenkiintoista on se, että sitten kun tuleekin tämmöinen NATO-kysymys tähän kokonaisuuteen, niin nyt esimerkiksi Unkari kuuluu niihin NATO-jäseniin, jotka on sitä mieltä, että niin kuin NATOn itärajaa pitää vahvistaa ja sen puolustusta, joka on taas ihan ristiriidassa sen politiikan kanssa, että ajatellaan, että EU-kontekstissa ikään kuin Urban puhuisi sitten niin kuin Putinin puolesta. Ja oikeastaan ennemminkin se menee niin ilmeisesti, että Unkarin sisäpolitiikassa käytetään sitä sellaista vahvan johtajan mielikuvaa siinä omassa sisäpolitiikassaan hyväksi. Ja siinä tietenkin voi olla, että refereerataan esimerkiksi Putinin ja muuta. Mutta se ei sitten tarkoita kokonaisuudessaan sitä, että Unkarin niin kuin koko politiikka olisi sitä, että nyt ollaankin niin kuin ylimpiä ystäviä Venäjän kanssa. Ja tässä on, näissä on niin kuin jänniä nyansseja ja yksityiskohtia tässä kokonaisuudessa, jotka ei aina niin kuin näy ihan sen korkeimman tason esimerkiksi tapaamisen takana, että mitä siellä on.
No miten sä nyt Puolan näet, kun Puolassa voitti EU-kriittinen puolue ja Venäjähän on aina ollut tyytyväinen, kun EU-kritiikkiä on ilmassa ja kuitenkin Puola on suhtautunut Venäjään hyvin kriittisesti.
No siis tämä, mikä ehkä Venäjälle on vaikeata ymmärtää, kun mietitään sitä, mikä poliittinen kulttuuri on siellä, on sellainen niin kutsuttu itsekriittisyys, mikä meillä on aika vahva oikeastaan kaikilla EU-valtioilla. Että, ja meillä on helpompikin vielä kritisoida EU:ta kuin oman maan politiikkaa. Toisissa EU-valtioissa on jo vallalla sellainen poliittinen kulttuuri, että kritisoidaan myöskin omaa järjestelmää. Mutta sehän on yksi tämmöinen kulmakivi ihan kokonaisuudessaan, minkä takia meidän yhteiskunnat pysyy kuitenkin avoimina ja toimivina, koska ilman kritiikkiä niin ei löydetä epäkohtia eikä niitä pystytä korjaamaan.
No uskot sä, että tämä muuten pysyy? Ja sä sanoit, jos Putin sanoi, että heillä on tämä hyvä ja paha akseli, nyt tuntuu, että se on tulossa tänne EU-hunkin. Että meillä on aika riitasta, että täällä alkaa porukat jakaantua just pakolaiskriisin suhteen. Nyt tuntuu, että Suomessakin tämän suhtautuminen Venäjään, niin se alkaa olla semmoista, että joko tai.
Taas tähän kokonaisuuteen niin sanoisin, että niin pakolaispolitiikan kohdalla kuin EU-hallinnon kohdalla, niin se on ihan ok olla kriittinen. Siis siinä mielessä, että eihän näitä asioita saa luistamaan kokonaisuudessaan, jos ei osata myöskin sanoa, että nyt tämä ja tämä ja tämä kohta ei toimi. Nämä on vaikeita kysymyksiä, välillä hassu miettiä sitä, että tämmöisen negatiivisen trendin ja tendenssin kautta niin tuleekin jotain positiivista, mutta näin se on ollut niin kuin historiassa kaikkien valtioiden ja yhteistyökuvioidenkin kehitys niin siihen suuntaan. Se, että Venäjä on hyvin herkkä tälle. Tämä on muodostunut semmoiseksi isoksi ongelmaksi EU:n ja Venäjän välillä, koska EU:han on kritisoinut Venäjää todella rankasti. Ja sitten Venäjä on ajatellut, että jaha, tämä on nyt sitten se kulttuuri, että näin me nyt sitten tässä lyömme toinen toisiamme, niin että Venäjä on lähtenyt semmoiseen EU-kriittisyyteen ilman, että ymmärtää niitä lähtökohtia, mistä se tulee, se kriittisyys. Jolloin tavallaan se Venäjän kritiikki osuu sellaisiin kohtiin, joita meillä ei sitten taas ymmärretäkään, että mistä se nyt tulee. Esimerkiksi se, että EU ei toimi. Tämähän on se perusperiaate EU-kriittisyydessä EUn sisälläkin, mutta sitten siinä on sellainen, että se ajatus on, että erilaiset jutut kuitenkin edelleen toimii, mutta me ei olla tyytyväisiä siihen, että sen pitäisi toimia vielä paremmin. Ja Venäjän lähtökohta, että se ei toimi ollenkaan silloin, kun se kritisoi. Eli siis se lähtökohtaisesti se kritiikki tulee erilaisista lähteistä ja erilaisesta näkökulmasta, mikä se kokonaisuus on. Ja silloin se Venäjän kritiikki iskeytyy EU:hun oikeastaan niin kuin aika vihamielisen näköisenä. Mutta tässä pitäisi ehkä sitten muistaa se, että jos tämä on se venäläinen tapa katsoa meidän kritiikkiä, niin silloin se on myöskin venäläinen tapa katsoa sitä, miten EU on kritisoinut Venäjää.
Entäs miten Venäjä kritisoi itseään?
Nykypäivänä ei kauhean hyvin. Medvedevin kaudella niin kukaan ei pystynyt kritisoimaan Venäjää yhtä hyvin kuin venäläiset. Et se oli ehdottomasti niin, että itselläkin oli vaikeuksia keksiä niin vaikeita asioita Venäjästä kuin mitä oikeastaan Venäjän poliittinen johto toi esille.
Kaikki ongelmat löytyi, tai monet?
Kaikki ongelmat lähestulkoon löytyi, ja niitä kyllä piiskattiin ihan vahvasti. Eli tämäkin oli niin kuin yksi erilaisuus. Jos puhutaan näistä Medvedevistä ja Putinista täällä kolmannella kaudella, oli se, että se sellainen itsekriittisyys niin sai vallan myöskin Venäjällä. Ja mikä oli jännää, että kun Venäjä oli itsekriittinen, niin sitten se ulkoapäin tuleva kriittisyys niin väheni. Ja kun Venäjällä loppuu itsekriittisyys, niin sitten ulkoapäin tuleva kriittisyys nousee.
Miten sä näet sitten tämän pakolaiskriisin ja talouskriisin, sen meidän pakolaiskriisin ja meidän talouskriisin ja Venäjän talouskriisin vaikutuksen meidän suhteisiin?
No tässäkin nämä pitää pistää just siihen isoon kokonaiskontekstiin, että talouskriisit on talouskriisejä ja se vaikuttaa tietenkin kaiken näköisiin yhteistyöhön, mutta samalla on olemassa taloutta, että nämä prosessit ei lopu, kaupankäynti ei lopu, mahdollisuudet ei kuitenkaan lopu siihen ja edelleenkin niin isoin osa Venäjän esimerkiksi energiatuloista niin tulee EU:sta. Tämä perusperiaate ja kokonaisuus ei ole muuttunut
niin kuin
mihinkään.
Meidän energiasta tulee iso osa ja Venäjältä.
Joo. Edelleenkin joo. Toi pitää paikkansa myöskin. Joo. Eli siis määrätyt asiat, niin vaikka siellä joku tasapaino muuttuu, tai sitten tässä kokonaisuudessa joku perusdynamiikka muuttuukin, ja sitten ollaan jostain vähän erilaisessa tilanteessa, mutta se, että kauppaa tehdään, ja me ollaan naapureita, niin se ei muutu mihinkään.
Pakotteet ei ole sitä jysäyttänyt.
Pakotteet on heikentänyt ehdottomasti sitä, ne heikentää Venäjän taloutta ja ne on heikentänyt Suomen taloutta. Yleensähän se on niin, että pakotteet haavoittaa kumpaakin osapuolta, niin pakotteiden laittajaa kuin pakotteiden kohdetta.
Miten tämä pakolaiskriisi vaikuttaa EU:n ja Venäjän suhteisiin? Vaikuttaako mitenkään? Luulisi, että me ollaan kuitenkin EU:ssa tyytyväisiä siihen, että Venäjä on kuitenkin ainakin sanonut, että se haluaa taistella ISISistä vastaan. No tietenkin voi olla, että jos ISIS häviää, niin sitten hän ISIS-sotilaan. Tureiden pitää lähteä jonnekin ja tulee taas lisää pakolaisia, mutta
toistaiseksihän se ei ole nyt vielä nostanut liikaa päätä tämä pakolaiskysymys niin kuin EU:n ja Venäjän välillä muuta kuin sana sotana.
Voisiko se nostaa? Mitä
no se, että Venäjällähän on kuitenkin todella paljon laittomia maahanmuuttajia. Keski-Aasiasta on suurin osa, mutta osa sieltä on sitten Afganistanista myöskin. Virallisten tietojen mukaan, siis Venäjän virallisten tietojen mukaan, niitä on ainakin 4 miljoonaa Venäjällä, jolloin määrä on iso. Epäviralliset tiedot veikkaa, että niitä on vielä enemmän. Ja sitten sen lisäksi niin on niin kuin joku 600 000–800 000 pakolaista Ukrainasta. Ja siinä mielessä niin Venäjällä on ihan kädet täynnä jo omasta takaa niin tässä kysymyksessä tekemistä. On ollut osviittaa esimerkiksi siitä, että nyt kun nämä taistelut on laantuneet Itä-Ukrainassa, niin Venäjä haluaisi lähettää takaisin näitä ukrainalaisia Itä-Ukrainaan ja sille alueelle, mistä on lähtenyt just sen takia, että se on aika iso resurssikysymys Venäjälle nyt joka tapauksessa nämä ukrainalaiset. Ja sitten se, että näitä afganilaisia on ikään kuin mennyt tuolla pohjoisessa, ei nyt valtavia määriä, mutta kuitenkin niin Venäjältä Norjaan, niin on kertoo siitä, että tässä voi olla myöskin kytemässä jonkunlainen pieni aikapommi. Mutta sitten EU:n ja Venäjän välillä on kuitenkin sellainen sopimus, että tämmöinen palautussopimus, joka liittyy näihin viisumikeskusteluihin. Ja se palautussopimus kuitenkin antaa määrätynlaisen suojan EU:lle tässä kohdassa.
Että jos Venäjän puolelta tulee pakolaisia, niin ne
pystytään palauttamaan, jos ei niillä ole kunnon papereita, vaikka niillä ei olisi Venäjän viisumia.
Tutkija Hanna Smith Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Vaikuttaako susta siltä, että Putin tekee jonkun iskun nyt jonnekin? Nyt on siis ollut Ukraina, Syyria. Onko tässä EU:n rajalla jotakin tulossa?
Ei ole ei mitään sellaista, että kyllähän tässä nyt on jo ihan tarpeeksi vähäksi aikaa tässä kokonaisuudessa, että se mikä on aina niin kuin maailmanpolitiikassa sellainen asia, mikä pitää ottaa huomioon, niin on tämmöinen määrätynlainen arvaamattomuus ja se, että näitä erilaisia konfliktipotentiaaleja, niin entisen Neuvostoliiton alueellahan on.
Mutta EU ja Venäjän rajalla ei.
Mutta se, että se tulisi niin kuin EU ja Venäjän rajalle, niin ei. Ja se, että myöskin tietenkin tätä jännitettä nyt nostaa sitten se NATO-kysymys tässä kokonaisuudessa. NATOhan on nyt päättänyt lisätä taas joukkoja, yhteisiä joukkoja niin kuin sen itärajalla kokonaisuudessaan, mikä tietenkin nostaa taas sitä kokonaista jännitettä, että vauhdilla ollaan menossa uudelleen sellaisen niin kuin suurvaltojen vastakkainasetteluun oikeastaan tässä kohdassa ehkä juuri siihen suuntaan, mihin Venäjäkin haluaa, että tulee kaksi tämmöistä määrätynlaista sivilisaatiota, kylläkin niin, että ne kuuluu ikään kuin samaan laatikkoon, mutta edustaa sitten, että kummallakin on oma puolensa.
Entä se viisumivapaus? Jos viisumivapaus tulisi, niin mitä siitä seuraisi? Miksi EU vastustaa sitä niin kovasti?
Tässä kohdassahan se ei voi tulla. Olisi voinut tulla, jos asiat olisi mennyt siihen positiiviseen suuntaan. Ja silloin olisi tietenkin tarvittu sitä, että Venäjä esimerkiksi pystyisi kontrolloimaan muita rajojansa kuin näitä Venäjä-EU-rajoja, ja sitten nämä biopassit olisi tullut voimaan, mikä ei olisi ehkä kuitenkaan ollut ihan mahdottomuus, jos Venäjän kehitys olisi mennyt eri suuntaan, se olisi panostanut näihin muihin rajoihin ja niihin resursseihin sillä tavalla. Ja se olisi tietenkin ollut hyvin positiivinen kehitys.
Mikä se oli se, mihin se sitten pysähtyi?
No kyllä se tähän Ukrainaan ihan loppujen lopuksi pysähtyi. No,
jos me saadaan tämä Ukraina selvitettyä jotenkin, niin luuletko, että me palataan siihen vielä? Että tulisikin se
kyllä pysähtyä? Se kysymys siellä edelleenkin on, että Venäjän kanssahan on aika pitkälle niin, että kaikki sellaiset asiat, jotka Venäjä on kokee tärkeänä ja läheiseksi itsellensä, niin ei se niitä koskaan tule pudottamaan. Se voi olla, että ne poistuu agendalta vähäksi aikaa, hiljenee, niistä ei kuule uudelleen, jää mietityttämään, että aha, ei se enää ehkä niitä kiinnostanutkaan, mutta ne on aina siellä. Ja viisumikysymys on edelleenkin tällainen iso asia.
Miksi käytännössä oli niin, että EU sinne jarrutteli ja Venäjä sitä halusi?
Tämä on tämä periaatteellinen kysymys. Periaatteessahan se on kummankin etu. Joo. Mutta EU:han ei ollut minkään, EU-kansalaiset ja se, mitä EU:ssa on, niin ei ole millään tavalla uhkana Venäjälle. Mutta sitten just tämä, että Venäjällä on niin isot rajat jossain muualla Aasiassa, Keski-Aasiassa, myöskin tuolla etelässä, jotka vuotaa. Ja sitten se venäläinen hallintokulttuuri, jossa pystyy mahdollisesti myöskin ostamaan itsellensä passin, jos niikseen tulee. Niin nämä on ollut tietenkin sellaisia ongelmakysymyksiä EU-näkemyksestä, että ei olla samanlaisessa hallintokulttuurissa eikä olla samanlaisessa rajavalvonnassa kokonaisuudessaan, jolloin silloin nähtiin EU:n suunnasta, että ei niinkään venäläiset, vaan kaikki se muu voi olla niin kuin uhka EU:lle.
Tämän asian sanottaminen kohteliasta oli varmaan aika haastavaa.
Ehdottomasti. Tätä ei ehkä ihan näin suorasti kukaan varmaan sanonut, mutta kyllähän se siitä kokonaisuudesta tuli esille, että ne huolet, mitkä EU nosti tässä prosessissa, niin nehän tietenkin indikoi sitä, että näin päin se on. Ja se, että Venäjällä oli vaan, niin kuin, että eihän tässä mitään ongelmaa ole, niin Venäjällä ei ihan oikeasti ollut mitään ongelmaa. Ja niin kuin sanottu, niin se oli lähempänä kuin koskaan aikaisemmin silloin 2012-2013, mutta sitten Maidan teki sen, että se jäädytti tämän prosessin. Maidan ja sitten Krimin liittäminen, niin sehän on sellainen asia, että sitä ei ehkä Venäjälläkään osattu nähdä, että kuinka vakavana ja isona asiana se sitten loppujen lopuksi kuitenkin nähdään lännessä. Että vaikka lännessä ehkä ollaan hyväksytty se, että se on niinku de facto, ja näin se nyt on, Venäjä on ottanut sen tai alueen hallintaansa, niin se on kuitenkin niin iso juttu siinä, miten tavallaan Venäjä meni ja rikko kansainvälisiä sääntöjä, että se niin kuin muutti koko sen dynamiikan, vaikka on ollut kritiikkiä puolin jos toisin, niin se on ollut niin kuin erilaista kritiikkiä jopa, se kokonaisuus, että puhutaan, että no Venäjällä oikeusvaltio ei toimi kunnolla ja tehdään näitä ihmisoikeusrikkomuksia, mutta nehän ei ole ollut, siis on näitä ihmisoikeusrikkomuksiakin, mutta tavallaan jo se todella vaikeat ihmisoikeusrikkomukset, niin niistähän oltiin päästy eroon, että se, että se systeemi ei missään tapauksessa ole täydellinen, mutta se, että Venäjä oli päässyt paljon paljon lähemmäksi jo, että kyllä se niin kuin tavallaan kuului jo osana määrätyllä tavalla tätä yhteistä eurooppalaista kokonaisuutta, vaikka kritiikkiä olikin puoli jos toisin, mutta tämä, että Krim liitettiin Venäjään sillä tavalla, kun Venäjä sen teki, niin siinä mentiin takapakkia niin kuin useita vuosikymmeniä siinä lähestymisessä, mitä oli tapahtunut Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Ja tämä on ehkä sellainen kohta, jota venäläisten on hirveän vaikea tällä hetkellä sulattaa ja ymmärtää kokonaisuudessaan. Tällä hetkellä hän hyvin vahvasti, niin se viesti, joka tuolta Kremlistä tulee, on se, että pitää tehdä yhteistyötä, pitää olla dialogia, Venäjä kuuluu Eurooppaan, pitää tämä yhteinen iso eurooppalainen konteksti, uusi eurooppalainen turvallisuusalue, vapaakauppa-alue, kaikki nämä pitää olla agendalla uudelleen, tällä tavalla vain päästään uudelleen eteenpäin. Ja se kuulostaa hyvältä, mutta meidän täytyy niin kuin de facto hyväksyä, että Krim on nyt Venäjän, mutta jos me lähdetään kaikkeen tähän yhteistyöhön ja integraatioajatteluun uudelleen, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me myöskin hyväksyttiin se, mitä Venäjä teki.
Näin sanoi tutkija Hanna Smith Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Kiitos teille kaikista viesteistä. Viestejä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja lisäksi me voimme kaikki yhdessä keskustella näistä aiheista ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.